dag er laugardagur 14. október 2017. Við erum á leið upp á Holtavörðu heiði á leiðinni suður og það heldur betur annað veður hér en í gær. Þá var meðal vindur í kringum 13 til 15 metra á klukkustund af norð-norðvestri en nú segir farsíminn að vindurinn sé rétt 4 metrar á sekundu. Hitinn átta stig. Var 6 stig í byggð og 8 stig í byggð en komin niður í 6 núna. Við höfum miðstöð í gangi til þess að bíllinn haldist sæmilega hlýr. Og hér hefst hljóðrit á samanburðinum frá því í gær og í dag. Og menn taka eftir það eina sem við heyrum er
hér smá grámi efst á heiðinni eftir snjókomu.
Já, enda voru fjöll hvít að sjá
og eru lengra frá
og eru aðeins heyrist í miðstöðinni